Likums par maternitātes un slimnīcas apdrošināšanu, kurā pagājušā gadā tika ieviesti grozījumi, jau sākotnēji paredzēja, ka normatīvais regulējums attieksies uz laika periodu no 2020. gada novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam. Regulējums faktiski tika ieviests ar mērķi regulēt slimības pabalstu apmaksas jautājumus. Attiecībā uz to, vai varētu būt atkārtot šāds regulējums, pašlaik Veselības inspekcijas īstenībā šādas informācijas nav. Tomēr norādāms, ka pagājušajā gadā šie grozījumi tika ieviesti ar mērķi sniegt atbalstu gan darba devējiem, gan darbiniekiem saistībā ar COVID-19 straujo izplatības pieaugumu.